ውድብ ጥዕና ዓለም ፈተነ ሓድሽ ክታበት ዓሶ ኣብ ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪካ ከም ዘካይድ ኣፍሊጡ ኣሎ። ነቲ ፈተነ ዝተመርፃ ዓሶ ብበዝሒ ዝረኣየለን ጥራሕ ዘይኮናስ ኣብ ካልኦት ሕማማት እውን ሰፊሕ ፕሮግራማት ክታበት ዘለዎን ኬንያ፣ ጋናን ማላውን እየን። እቲ መግለፂ ዝተሰምዐ ብምክንያት ሎሚ ዝኽበር ዘሎ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ምክልኻል ዓሶ እዩ። ሄንሪ ሪድዌል ዝሰርሖ ፀብጻብ ተወልዶ ወለ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
ዓሶ ኣብ ዓለም ካብ መንጎ ቀንዲ ቀተልቲ ሕማማት ሓደ እዩ። ኣብ መስወከፍ ዓመት ዳርጋ ፍርቂ ሚልዮን ይቐትል፣ መብዛሕትኦም ኣብ ኣፍሪካ። ሕጂ ኣብ ኬንያ፣ ጋናን ማላውን ካብ 2018 ክሳብ 2020 366,000 ቆልዑት ክኽተቡ መደብ ኣሎ። ዞባዊ ዲረክተር WHO ማንቺደስ ሞይቲ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ክታበት ትገልጽ።
We're very appreciative that GSK, the pharmaceutical company that is developing the vaccine,
GSK ስታሃለ ትካል መድኃኒት ነትናይ ፈተና ክታበት ብረት ኣህዋሃት ብምውሳኑ ሕጉሳትና ድሕሪኡ ትኽታበት ከም ኣካል ተግባራት ምክልኻል ዓሶ ተራእዩ ክግብዘን
ክታበት ዓሶ መተካእታ ዘይብሉ መሳርሒ እኳ እንተኾነ ከም ንጣንጡ ምጥፋእ ዝበለ ካልእ ሜላታት ከም ዘሎ እውን ኣብ ለንደን ኢምፐሪያል ኮሌጅ ዝሰርሕ ዶክተር ቶማስ ቸርቸር የዘኻኽር።
Currently, the majority of control is through the use of bed nets, but it's increasing fear that...
ኣብዚ እዋን እዚ ዓብላሊ መቆጣጠሪ ጣንጡ ምጥቃም ላምስያ እዩ። ነገር ግን ጣንጡ እናለመድዎ ይኸዱ ከይህልው ስጋት ኣሎ። ስለዚ ከም ሓድሽ መድሓኒትን ሓድሽ ላምስያን ዝበለ ሓድሽ ሜላታት መቆጣጠሪ ጣንጡ ከምኡውን ክታበት ክንጥቀም ከድልየና እዩ።
ንትሕልላፍ ዓሶ ንምንካይ ዝተገብረ ዓለማዊ ፃዕሪ ኣብ 2015 ብክልተ ስልሲት ንኪ ኣሎ። ሕጂ እቲ ኣብ ኬንያ፣ ጋናን ማላውን ዝፍተን ዘሎ ሓድሽ ክታበት ዓሶ ዕውት ኮይኑ እንተተረኺቡ ናብ ካልኦት ሃገራት እውን ክቕፅል መደብ ኣሎ።